Soos jy weet, is Gerard Kutcher die afgelope week oorlede aan COVID. En kom ons vat nie kans nie, hele klomp mense wat bespreek het vir vandag, betrokke by akademie en het nie gekom nie as gevolg van die feit dat hulle in aanraking was met iemand wat positief getoets het. So kom ons hou ons self veilig. Ons dank die Here ook vir hierdie genade dat ons vanoggend saam kan wees, Johan en Altamina, Raaf en IJzerfontein van die Weskus, hier by ons gekuier, baie welkom vanoggend in die erediens, om al met hulle plekke kry en rustig raak. Kom ons verhef ons hart en ons verstand tot God en ons ontvang die Here se seën. Slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou is tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom, sing Psalm 8. Ek weet ons is min. Sing Psalm 8 vers 1, 3 en 4. Die eerste is die Here wat oor alles regeer en dan wat is ek? En elke lied wat ek probeer kies het of gekies het, het ek so probeer kies om te vra wie is ek binne in hierdie groot heelal? En wat is die Here se plan met my vanmôre? So kom ons sing Psalm 8 vers 1, 3 en 4, dan doen ons belydenis van ons geloof en dan sing ons skrifberuiming 12, 4 vers 1, 2 en 3 en dan luister ons na die wet van die Here. Saam belydenis van ons geloof. Ons doen dit aan die hand van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, kruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood te ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit in die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Dit wat jy so pas gesing het, is vraag en antwoord 1 van die Heidelbergse Katechismus. Die vraag is, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En Dr. Skutte Venter, vroeër van Randburg gemeente, het hele paar belydenisliedere geskryf, onder andere hierdie lied oor Sondag 1, vraag en antwoord 1. En hoe wonderlik is dit dat ons kan hoor in vers 3, en alles die Heere goed vir my, ons gaan dit net nou weer hoor as ons Josefse geskiedenis ook lees, maar dat ons altyd deur die Gees gelei word, want Paulus sê in hoofstuk 8 wat ons ook net nou gaan lees, ons weet nie wat ons moet bid nie, vooral in 'n tyd soos hierdie weet ons nie altyd wat ons moet bid nie, hoe moet ons bid nie, hoe moet ons optree nie, want ons lewe in 'n tyd waarin mense siek word en sterf. So hoe moet ons lewe sonder om mekaar bloot te stel? En dan gee die Here vir ons 'n wet wat ons uit dankbaarheid moet gaan doen. Die wet is 'n paar duisend jaar terug aan ons mense gegee, maar dit gee vir ons belangrike riglyne. Soos byvoorbeeld die 60 gebod, jy mag nie moord pleeg nie. Gaan nou hoor, kom ons stel mekaar ook jou nodig bloot aan die virus pandemie nie. As jy weet jy siek of jy ken iemand wat siek is, jy aanraak gekom het, dan isoleer jy jouself om nie deel van die verspreiding te wees nie. Maar kom ons hoor uit dankbaarheid die wet wat die Here vir ons gee. In Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar, ek betoon my liefde, tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie eidelik gebruik nie, of nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hê, en sal dit goed gaan met jou in die land, waar die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. En wanneer ons nou gaan antwoord op hierdie wet wat die Here vir ons gegee het, dan sing ons Psalm 119. Psalm 119 vers 39 en 40. Kom sê vir ons hoe kosbaar die woord van die Here in ons lewe is. Jy wil net die regte weergawe hier kry. Psalm 119 vers 39 en 40, fakkel. In Hebreeus is dit 'n lig, 'n groot sterk lig. En hoekom is die woord van die Here vir ons 'n lig? Want hy wys vir ons die pad. Hy gee nie elke detail nie, maar hy wys vir ons die pad. En daarom sing ons op vers 40, troos my met u beloftes. Ons gaan dit nou weer hoor uit Romeine 8. Ons troos is God se beloftes. Wat beloof die Here? Ek is saam met jou elke dag van jou lewe. Ons sing nou Psalm 119 vers 39 en 40. Dan doen ons saam 'n gebed en terwyl ons dan nou staan, sing ons skrifberuiming 14:1 vers 1 en 2. Thank you. Ons Vader, ons dankie vir hierdie dag en hierdie geleentheid om so by mekaar te kom. Ja Here, U het ons vasgehou en deur 'n week gelei. 'n Week waarin ons ook met hartseer 'n suster aan die dood afgestaan het. Maar ons dankie Here dat U in die genade U hande oor ons hou. Dat ons elke dag na U kan opkyk as die gewer van al die goeie gawes. Daarom weet ons dat alles op hierdie aarde vir ons ten goede meewerk, want alhoewel ons planne nie altyd ooreenstem met U heilige wil nie, kom bid ons, laat U wil geskied, ook in die geskiedenis van elkeen van ons se lewe, en ook in die geskiedenis van hierdie gemeente. Ja Here, dat U ons afgelope 5 jaar ook getrou gedraai, dat U ons versorg het, dat U vir ons middele gegee het, so dat ons ook nou in hierdie pandemietyd na mekaar kan omsien. Ja Here, want ons kyk deur die bril van die woord, dat die lewe in ons weet, alles is verganklik. Alles gaan tot 'n einde kom soos ons het nou ken. Daarom moet ons geharte gedagtes voortdurend op U gerig wees. Want U bepaal alles. Alles op hierdie aarde hou U in die hande vas. Ons bid Here dat U elkeen van ons ook nou deur U Gees inwendig sal verlig, sodat ons opnuut weer U woord kan hoor. Dat ons dit kan verstaan, dat dit deel van ons lewe kan wees. Dis nie net maar tot hier in hierdie gebou beperk nie, maar gaan saam met ons sodat ons dit kan leef. Dat ons ook 'n hoopvolle en 'n troostvolle lewe sal leef vir ander om rondom ons dit te kan sien. Dankie dat ons nou saam U woord mag open. Want U woord is ons skat. Ja Here, want U het die woord vir ons gegee sodat ons versterk kan word. Wees U self ons versterker en verligter. En verhoor ons gebede wat ons tot U rig, want U weet alles wat ons nou nodig het. In die naam van ons Here Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Die laaste woorde wat ons nou saam gesing het, is, en wil die Heere dat jy lei, o Christen, leer geduld daarby. In die Oud Testament was daar nou nog nie Christen, en ja, was net gelowiges en ongelowiges. En Josef, een jong seun, in sy vroege tienerjare, 12, 13, miskien dalk al 14, het hierdie droom, hè, ken die drome van sy pa en sy broers wat voor hom buig. En dan word hulle so kwaad dat hulle hom in 'n gat gooi en as daar slaafhandelaars verby kom, verkoop hulle hom en hulle vat hom Egipte toe. Daar in Egipte bly hy getrou aan die Here, en dis wat hy in sy ouerhuis geleer het. En die vader, of die hoofambtenaar in die paleis, Potifar, sy vrou wil hom verlei, en dan wil Josef nie saamspeel nie, skeer sy stuk van sy klere af, en dan skreeuw sy, dat hy haar iets wil aandoen, en dan word hy in die tronk gegooi, in die tronk ontmoet hy een bakker en een skinker, en hulle drome, en hy leer het vir hulle uit, en dit gebeur soos hy dit uitle, en dan nou, 2 jaar later, lees ons, die farao droom, en ons ken nou die droom van die vet are en die maar are en die vet diere wat uit die Nyl uit kom, seker sê koeie, en die goed eet ander goed, maar hulle bly net maar. En dan die farao het nie een idee wat hy gedroom het nie. En dan onthou die skinker, hy sê in Genesis 41 vers 25, vir die of hy het nou met die farao gepraat, dan sê ek het een bekende man, en dan kom die farao, of toe sê Josef die farao, het maar net een droom gehad, wat God wil doen, het hy aan u meegedeel, die 7 mooi koeie is 7 jaar, en die 7 mooi are is 7 jaar, het is maar een en dieselfde droom, die 7 maar lelike koeie, wat daarna uit die rivier gekom het, en die 7 skraal are wat dier die oostewind verskroei is, is ook 7 jaar. 7 jaar hongersnood. Dit is wat ek bedoel het toe ek vir u gesê het, dat God u laat sien het, wat hy wil doen. Dit is baie belangrik hierdie, wat hy, die Here wil doen. Daar sal in die hele Egypte 7 jaar groot oorvloed kom. Dan breek daar 7 jaar hongersnood aan. Die mense sal die voorspoed wat daar in die hele Egypte was vergeet, en die hongersnood sal die land op sy knieën bring. Die hongersnood sal so straf wees, dat die mens later niks meer van die oorvloed sal merk nie. Die droom het 2 keer na u toe gekom, om na die saak vast te staan by God. Hy sal dit binnenkort uitvoer. Ek beveel aan, dat u een verstandige en wyse man kies, en hom in beheer plaas van die hele Egypte. Die farao moet dit doen. Jy moet beamptes vir die hele land aanstel en die land tydens die 7 jaar van oorvloed behoorlik organiseer. Hulle moet al die graan van die goeie jare wat in die kom is insamel en dit in graanskure bere en bewaak sodat daar kos tot u beskikking is. Die graan moet vir die land in reserve gehou word. Dit moet vir die 7 jaar van hongersnood beskikbaar wees in Egipte. Dan sal die hongersnood nie die land uitroei nie. Die farao en al sy ambtenare het Josef sy raad goed gevind. Toe sê die farao vir sy ambtenare, waar kry ons so iemand, een man met die verstand van 'n God? Die farao het daarop vir Josef gesê, God, het jou dit alles bekend gemaak. Daarom is het duidelik dat niemand soveel verstand en wysheid as jy het nie. Ek stel jou aan oor my paleis. My volk moet jou gehoorsaam, net ek sal meer mag hê as jy. Die farao het verder nog vir Josef gesê, kyk, ek stel jou aan oor hele Egipte. Toe haal die farao sy seelring af en steek het aan Josef se vinger. Die farao het vir Josef linnenklere laat aantrek en 'n goue ketting om sy nek gehang en hom laat ry op die tweede beste wa van die farao. Daar is voor Josef uitgeroep, betoon hom eer. So is Josef oor hele Egipte aangestel. Toe die farao vir Josef gesê, ek bly die farao, maar sonder jou toestemming mag niemand in Egipte 'n vinger verroer of 'n voet versit nie. En dan lees ek uit Romeine 8 van vers 18. Ek wil net eers vers 1 lees, want dit is die vers wat die rest van die hoofstuk beïnvloed. Vers 1 sê, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Dan lees ek van vers 18 af. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, maar nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid, waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weer in die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting, en nie in die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Want hy pleit volgens die wil van God vir al die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore uitgekies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. Die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Gaan net na die laaste stuk van hoofstuk 8 lees. Vers 26 tot 28, ons teks. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir al die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Geliefdes, iemand in die week vir my gesê, en dis waar die preek begin gebeur het, alles in hierdie wêreld is deurmekaar. Sy eie lewe is deurmekaar, en hy weet nie of hierdie lewe van hom weer op die regte pad gaan kom. Niks maak vir hom sin nie. Want alles is een groot gemors in sy lewe. En dit kan dalk vir ons so voel. Wat vir Josef? 'N seun van 13, 14 jaar oud. Graad 6, 7, 8 kind. Hier word jy in Kanaan as 'n slaaf verkoop om in Egipte te gaan werk. Totaal nuwe kultuur, taal, alles. En dan word jy nou onderworpe of onderwerp aan sekere dinge. Jy land in 'n tronk. En dis nie 'n tronk met selfone en 'n lekker bed en goeders nie. Jy werk as jy daar is, want jy's 'n slaaf. Jy het nie, soos in Suid-Afrika, free boarding en lodging. Jy werk vir elke hapie kos wat jy kry in 'n tronk. Hierdie kind word hier aan onderwerp. En dan lees ons dat as die farao hom roep, is hy 30 jaar oud. Met alle woorde, die grootste deel van sy lewe het hy in die tronk gesit en swaar gekry. As Josef in daardie tronk gedink het die Here het hom vergeet, kan niemand hom kwalik neem. As hy gedink het sy lewe kan nooit weer regkom nie, dat hy deur mekaar gaan bly tot in die einde van sy lewe, dan sou ons met hom simpatie gehad het. Maar uiteindelik moet ons hoor, wat is die Here se genadewerking in elkeen van ons se lewe? Hoe die Here ons vashou en te midde van omstandighede bly lei, want ons sal daarvan hou as ons lewe so loop gelyk en nog bietjie afdraande daar nie te veel moeite in is nie, ne? Maar dis nie die pad wat die Here vir ons beplan nie. Die Here se pad loop so. Want ons moet op ons knieën bly en die oomblik as ons so lewe, dan dink ons is ons wat lewe en is ons beplanning wat goed werk, en dan lewe ons nie meer op ons knieën nie. Waarom moet ons baie mooi hoor en reg hoor wat die Here vandag vir ons wil sê. Die Here begin in Romeine 8 deur die Gees met Paulus praat en dan sê hy vir hom, daar is dus geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Dis die beginpunt van ons troos. Ons het dit net nou gesing. Wat is ons enigste troos in lewe en in sterwe? En ons ken die antwoord. Ons dopers ken die katechismus. Ons kan dit in die nag opsê as iemand ons wakker maak. Wat staan ons op nag 1? Vraag en antwoord 1. Dat ek in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue saligmaker Jesus Christus behoort. Dis so in ons in. Deel van ons genetica. Maar wat beteken dit? Dis die belangrike deel, ons moet weet wat dit vir ons beteken in ons daaglikse lewe. Waarom kom die Here en hy sê vir Paulus, onthou, jy is vrygespreek. Onthou hoofstuk 3 het hy nog as 'n het hy geskryf ons is beskuldigers. Ons staan skuldig voor die Here en ons het 'n hofsaak. Aan die einde van die hofsaak is die uitspraak jy is onskuldig. Hoofstuk 7 sing die lied van ons is onskuldig, ons is bevry, ons is vrygespreek. Daarom bevestig hoofstuk 8 vers 1. Onthou dit. Onthou dit, my liewe broer en suster. Jy is vrygespreek. Dis waarop jou hele lewe bou. Sonder daardie vryspraak het jy geen hoop, geen vooruitsig nie. Daarom wil ek vir die 5 G's vandag. Die eerste V is vryspraak. Die tweede V is versekering. Die derde V is versterking, die vierde V verbondenheid en die vijfde V is vooruitsig. Die vryspraak. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? Dis nou die volgende gedeelte wat ek nou nie gelees het nie. Want na alles sê Paulus, wat is die gevolgtrekking waartoe ons kan kom as ons hierdie 5 goed weet? Die eerste is, niemand kan ons voor God aankla nie. Nie die duivel nie, nie die wêreld nie, want die Here het jou vry gemaak en hy hou jou vry, want Jesus Christus is die lewende God in die hemel wat sê, jy is myne. Die tweede vee, bou op die vryspraak, namelijk die versekering. Hoe seker is jy dat wat die Here in sy woord sê waar is? Dit gaan nie net oor 'n verstandsaanvaarding. Ek glo die Bybel nie. Want ons is baie keer geneig om te sê, goed, as ek dit nou met my verstand uitgemaak het, die Here is daar en die Here is goed vir my, die Here het my gered, dan glo ek. Nee, geliefdes. My hele lewe getuig daarvan dat ek die Here deur die Here vrygespreek is. Maar wat dan van my sonde? Hoekom doen ek nog enigszins sonde? En die Here gesê sonde gaan ophou met Christus toe hy aan die kruis gesterf het. Hy het gesê jy is vrygespreek. Hy het gesê jy gaan ophou sonde doen. Daarom kom ons belydenisskrif en sê ons ou natuur is so sterk. En hy werk so goed met die duivel saam. En hierdie twee spring lewendig in ons lewe. Daarom doen ons nog sonde. Maar die Gees kom en sê, jy het 'n anker. Jy het 'n anker waaraan jy kan vashou, dat jy nie los ronddryf op hierdie aarde nie. Ons weet mos wat gebeur met 'n skip wat nie 'n ankertou het nie, of die ankertou breek in 'n storm. Hy skip word gedryf deur die wind en die golwe en stikkend geslaan op die rotse. Daarom kom sê die Here, jy het 'n ankerpunt. Jou ankerpunt is, jy behoort aan Jesus Christus. Moet dit nooit vergeet nie. Maak nie saak, hoe lyk die omstandighede waarin jy is nie. Al het jy self gesorg en jy in die omstandighede kom. By Christus is daar vergifnis. By Christus is daar lewe. Want aan die kruis is my skuldbrief vasgeslaan. Daar staan daar op my skuldbrief geskryf, vrygespreek. Daarom sê die Here, die Gees getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is. En nie net eenmalig is nie, blywend is. As jy kind is, dis jou pa en ma, dan sal hy nie net nou en dan jou pa en ma, nie, hulle is altyd jou pa en ma, al maak jy hoe droog, hulle bly jou pa en ma, hulle hou net nie altyd van jou nie, maar hulle bly lief vir jou, jy weet het altyd, dit nie waar nie, maar jy bly altyd jou ma en jou pa se kind, daarom verseker die Here ons, ek is lief vir jou. Ek hou jou vas. Ek gee vir jou die ankerpunt van jou lewe, dis Jesus Christus. Nie aan die kruis nie, lewendig in die hemel. Hy staan langs die troon van God. Die wat die dagstukkies volg, as die hemel oopmaak vir Stefan ons om in te kyk, dan sien hy, Jesus Christus staan aan die regterhand van die troon, hy lewe. Dis ons anker. Daarom, julle moet weet, ons moet weet, sê die apostel, ons gees is swak, maar die gees getuig saam met ons gees, sodat ek kan weet, kry die versekering, vryspraak, versekering, versterking. Paulus toe het ronddryf daar in die nacht toe die skip gesink het, waarop hy was op pad na Rome toe. Toe kom 'n engel van die Here om hom te versterk. Nou, ons kry nie engele uit die hemel om ons te kom versterk nie. Maar vers 26 kom sê vir ons, die Gees staan ons by, ons weet nie hoe en wat ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Hoor die Gees, God pleit vir ons. So kosbaar is ons. So lief het die Here ons. So groot is die Here se omgee vir ons swak sondaars wat almekaar sonde doen. Want ons lewe is tog maar net so sterk soos die swakste skakel in my lewensketting. En as ek terugkyk oor my lewe, dan sien ek hoeveel skakeltjies het wanneer gebreek. Maar die duivel weet waar is ek swak. My ou natuur lei my ook soontoe. Daarom, hoe bid ek? Hoe moet ek bid? Ek moet saam met die Gees bid. Ek moet bid dat die Gees my help om reg te bid volgens die wil van die Here. Daarom sê vers 28, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het. Want hoe baie keer het jy al by die puin van jou prestasies gestaan, by die as van jou ideale en die skerwe van jou drome, of die pijn van jou verliese, so dat ons baie maal hierdie alles, hoor mooi, alles ten goede nie mooi verstaan nie. Want as alles moes goed werk en mooi werk, en alles gebeur volgens jou plan, dan sê jy, oe, makkelijk die Heere, dat alles ten goede meewerk, tot die krisisse kom. Dan sê ons, hoe kan die Heere dit aan my doen, hoe kan hy dit toelaat? Geliefdes, ons het geen teleskoop vir die toekomst in kan sien nie. Verlede sondag het ons nie geweet, ons gaan nou weer beperk word tot 100 nie. Ons het nie gaan hierdie pandemie in die volgende 2-3 weke verloop nie, of ons werkelijk waar nog een nagmaal gaan kan mag hou nie. Ons het ook nie een mikroskoop om in die dieptes in te kyk, en te weet, hoe loop Godse pad nie? Maar in alles, moet ons bly bid, dat die Gees ons bystaan en versterk, sodat ons kan weet, alles gebeur ten goede. Vryspraak, versekering, versterking, verbondenheid. Hoe weet ek dit? Die Here sê, jy is my kind. As hy dit sê, is daar so sterk band, dat niks in hierdie skepping, so sing die apostel Paulus, sê Christus Jesus het gesterf, meer is dit, uit die dood opgewek, is dit in die rechterhand van God, hy pleit vir ons, wie kan ons van die liefde van Christus skei, leiding of benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaar, niks, kan my van Godse liefde skei nie, dis die waarborg, God het jou lief, God het jou aan hom vastgemaak, nie andersom nie, wat maak skeiding tussen my en die Here? Die eerste mens, wat die eerste moord gepleeg het, hardloop weg van die Here. Hy vra van die Here, gee my teken, dat ander mense my nie gaan doodmaak nie. Maar die verband tussen hom en God, die band tussen hom en God het gebreek. Hy vlug. Wat gebeur met Adam en Eva? Hierdie vrou wat hy vir my gegee. Die band breek. Die Here moet dit weer herstel. En so loop ons deur ons hele lewe. Jakob, op sy broer vlug. Hy stuur honderde mense en diere en goed voor hom uit as hy terugkom, om toch uit eers om sy gunst te wen. Judas, Iskariot. Die band so met die Heere gebreek en gaan homself op. So lees ons in die handelinge. Dis wat ons sonde doen, dis wat ons klein geloof doen, ons breek die band met die Heere. Ons sê, dit kan toch nie vir my nie. Waarom moet jy hierdie naalstring wat jou aan die Heere vasthou, namelijk die Gees, moet jy gezond hou, hoe, dier saam met die Gees te bid. Geen baba kan ontwikkel, as hy nie aan sy ma met die naalstring vast is nie. As daar iets fout gaan met haar die naalstring, verloor jy die baba. Ons is aan God vast dier die Gees. Ons sien nie die Gees nie, ons sien sy werke. Daarom, niks kan my van Godse liefde skei nie. Dis hoe sterk hierdie band is. Nie eers die dood kan ons van God skei nie. Inteendeel, as ons deur die dood gaan, sien ons God, want dan is ons sonde weg. Ons sonde verhinder ons om in gemeenskap met God direct te verkeer. Daarom, ons sien God nie op hierdie aarde nie, maar ons kan deur die Gees vir hom bid. Dis ons naalstring, ons verbondenheid. Nou, geen leiding kan jou skei nie. Vra vir Daniel, as jy in die leeuke is. Die Hebreërs skrywer sê in hoofstuk 11, deur die geloof is leeu se bekke toegesluit. En ons vooruitsig, ek sluit af. Wat dink jy gebeur na die dood? Dr. Isaac Burger van die AGS het 'n boek geskryf, 5 minute voor jy dood is en 5 minute na jy dood is. Die antwoord op hierdie vraag sê die meeste van ons. Wat gebeur na jou dood? Romeine 8 sê, daar is niks. Niks. Wat kan opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Niks. Josef is eendag in die tronk, een stuk gemors, behandel soos een stuk gemors. Die volgende dag is hy tweede in bevel van Egypte, in een tyd toe een van die Raamsesse moes geheers het, toe was Egypte op die piek van sy heerskappy. Daar was meer goud as wat ons vandag in Suid-Afrika het, wat hem toe ingestel is. Dit was skitterende lewe. Van daar na daar. Ou van die voorspoedsel teologie sal sê, kyk, from rags to riches, van niks na alles. Is dit waaroor het gaan? Nee, hierdie man het nooit sy geloof opgegee nie. Hierdie man het deur alles aan God vasgehou, hoe die Here het hom bewaar, sodat hy kon vashou. Wat doen die Here met ons in hierdie omstandighede waarin ons verkeer? Ons kan die lyste so opmaak, ne? Ons het baie lyste van al ons klagtes wat ons kan gee van hoe sleg alles is. Wat is die goeie? Ek behoort aan Jesus Christus in lewe en in sterwe. Die lydende Christus het die oorwinnende Christus geword en hy gaan terugkom in heerlikheid sodat jy tot in ewigheid daarin kan deel. Die ou Christene het die merke, Paulus sê, ek is 3 maal geslaan, 39 maal 3 keer. Nou, my wiskunde nou nie te vrot is nie, as het omtrent so 117 houwe wat hy met 'n sweep moes verdier. Ek wil asblief nie een hê nie. Hy het die merke gedra. En die merke toe hulle met klippe wou doodgooi gedra, en hy skryf hierdie goed, niks! Kan teen ons wees nie. As Christus en God vir my is, wie kan teen my staan? Maar die Here sê volhard, op die pad waartoe ek jou gebring het, volgende week DV, wil ons 4 kinders die geleentheid gee om openbare belydenis van hulle geloof te doen. Die Here roep my. Jy verstaan nie altyd hoekom word jy geroep vir 'n sekere tyd nie. Daarom kon Esther sê, ek is geroep met 'n oog op 'n tyd soos hierdie. Waarom het die Here ons hier geplaas? 6 Junie 2021 in hierdie land. Die Here het sy doel. Die Here het sy plan. Die Here weet hoekom. Mag die Here ons lei, mag die Here ons vashou. Want ons het 'n hoop op die ewige heerlikheid, die ewige lewe wat eindeloos heerlik is, wat verder gaan as wat ons ooit kan hoop en dink. Baie groter is hierdie tydelike lewe se heerlikhede. Waarom sê hierdie Here, bid saam met my gees. Elke dag. Dis die vooruitsig. Waarom? Vryspraak, versekering, versterking, verbondenheid, vooruitsig. 5 V's, wat ons hele lewe beheer. Ek is vrygespreek. Ek behoort aan God. Niks kan my van hom losmaak nie. Nie eers my eie sonde nie. Bid saam met die Gees elke dag. Totdat het jou tyd is om uit hierdie lewe uit te gaan, of totdat die wederkoms gebeur. Mag die Here ons seën en vashou. Mag die Here vir ons lig en leiding gee. Bid saam met die ouderlinge wat 'n besluit moet neem rondom hierdie hele saak van hoe moet ons met mekaar omgee? Hoe moet ons die pad vorentoe loop? Want ons het 'n klomp mense wat siek was in ons gemeente. Is nie ver nie, is hier tussen ons. So kom ons gebruik die tyd vir stilgebed om ook die wil van die Here te bid voordat ons saam die Here dank. Ons Vader, ons dankie dat ons ewige toekoms in U hande is. Ook in ons huidige situasie. Here, ons gaan in hierdie week by 'n oop graf staan. Ons bid vir al die treurendes troos. En ook waar ons 'n suster het wat nog vir haar lewe stry. Vra ons Here, skenk haar ook die nodige krag. Raad U wil ook geskied vir elkeen van ons. Ons weet nie wat alles vir ons wag nie. Nie op politieke of finansiële gebied nie, maar ons weet niks kan ons van U liefde skei nie. U sal sorg. Ons moet U vertrou en glo. Ons moet U volg en daarom vra ons Here, lei ons in en deur hierdie situasie, sodat ons weet, ons behoort vir tyd en vir ewigheid aan U. U hou ons vas. Here, gee vir ons krag na kruis en skenk vir ons uitkomste. Sodat ons ook deur hierdie tyd kan leef en U groot maak. Ons lied kan sing, niks kan ons van U skei nie, ongeag ons omstandighede. Ons kom lê mekaar in U hande, Here, ook waar daar herstel moet gebeur na siekte en na operasies. Gee ook daar op U tyd, U wyse uitkoms, sodat ons weer op U tyd hier by mekaar kan kom. Here, seën ons in hierdie week, ons kinders, ouers, en Vader, ons senior lidmate, ook in hierdie besondere tyd waarin hulle baie vatbaar is, ook vir siekte. Ons kom lê mekaar in U hande en vra, bring ons, as U dit so wil, weer op U bestemde tyd hier by mekaar in erediens. Lei ons, Here, tot ere verheerliking van U naam. Verhoor ons gebede in Christus se naam. Amen. Ons sing nou Skrifberuiming 14:2, die beruiming van Habakuk. Ons ken hom baie goed. Al sou dan ook die vye boom nie bot nie, al sou die wingerde sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugteboorde wegkwyn, die beeskrein vir alles hier vergaan. Sien hom hier op die bord. Kom ons sing dit hartlik saam en dan ontvang ons die seën van die Here. Want die Kitkasasie kinders moet asseblief hier voor by mekaar kom. Ons mag nie daar agter by mekaar kom nie. Kom asseblief hier voor by mekaar as ons klaar die nuusbrief gedoen het. Dankie. Kom ons verhef ons harte tot God en ontvang sy seën. Die Here seën jou en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee aan jou sy vrede. Amen.